Saldus Radio 107,9 FM.
Jautājumi, atbildes par aktuālo Saldus novadā. Redījums katru trešdienu Saldus Radio ēterā pulksten 13.20. Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, klāt ir trešdiena, klāt redījums par aktuālo Saldus novadā. Šodien pie manis ciemos viešņa, Saldus novada pašvaldības aģentūras, sociālais dienas direktore Ina Behmane. Esiet sveicināti, Ina.
Labdien visiem.
Jā, un Inu esmu aicinājusi šobrīd šeit, lai mazliet vairāk mēs parunātu tātad par to, kas ir sociālā dienesta funkcijas, kā izskatāmies mēs, kā Saldus novads izskatās saistībā ar sociālajiem pakalpojumiem un kas tad ir tas, ko sociālais dienas piedāvā. Sāksim varbūt tiešām ar šīm te funkcijām. Noteikti visiem sociālais dienas vairāk vai mazāk asociējas ar pabalstiem, bet tas nav vienīgais, ko jūs darāt. Vai jūs varētu izstāstīt, kādas ir kopumā sociālā dienesta funkcijas?
Es gribu mazliet vien... Mācu solīt atpakaļ.
Labi.
Būtībā sociālam darbam Latvijā ir tikai 25 gadi.
Mm-hmm. Nav daudz, jā.
Nav daudz, tā ir pavisam jauna profesija. Un katrā ziņā ar pārmaiņām sabiedrībā, ar to, ka pārgājam no sociālisma, kad visiem bija viss vienādās daļās, mm-hmm. ienākot kapitālismam, arī radās vajadzība pēc sociāla atbalsta daļai, iedzīvotāji līdz ar to, tā sabiedrības uzbūva nosaka to, kad atbalsts dažiem ir vajadzīgs. Mēs varam teikt, ka mūsu novadā tas ir bišķīt vairāk kā 10% ģimeņu cilvēku vērš pie mums sociālā dienas tāpēc atbalsta. Līdz ar to, protams, pabalsti ir viena daļa, mm-hmm. ko mēs daram, un tam mēs varam teikt, ka tam sociālam atbalstam ir arī ekonomisks efekts. Piemēram, šī naudiņa, kas tiek saņemta, vienalga, vai tas būtu dzīvoklim vai veselībai, būtībā viņa aiziet atkal apritē. Jo mēs parasti ieskaitam naudiņu vai jau par saņemtu kaut kur pakalpojumu, par noteiktu naudas daudzumu vai par dzīvokļu īri, tas atgriež šie paši līdzekļi arī mūsu ekonomikā. Mēs tādējādi nodrošinām to fizisko drošību arī, jo, nu, jebkurš cilvēks, kurš nonāk šī krīzes situācijā, var atnākt sociālo dienestu un teikt, man ir šāda problēma. Mūsu atbalsts sistēma arī tāda ir veidota, ka cilvēks parasti nenāk un nenāks, bet viņam ir tiešām bijis nopietna operācija, lieli izdevumi. Mm-hmm. Un tas ir tas brīdis, kad viņš sadūšojas. Es saprotu daudz uzskat, man tā kā kauns jā. Un dažādas lietas. Mm-hmm. Es
ko
negribu iet,
teiks,
ko kaimiņi teiks. Mm-hmm. Pirmkārt jau ir tas, ka mēs paši nekad nevienam nestāstam, kas pie mums nāk. Mm-hmm. Ja cilvēki paši, kā saka, mērās pēc tam, mm-hmm. un dažreiz arī kļūdās. Mm-hmm. Jo ir ļoti daudz tādi aspekti, kas mani ar kaimiņiem atšķir. Nu, kaut vai tas jaunākais ir tā lieta, kā valsts ir noteikusi, ka mums ir pieeja visiem cilvēku kontiem. Tas nozīmē, viņš ir 2 gadus nācis pie mums un teicis, ka viņam ir naudiņa stāvs bankā vai arī SEB bankā, un viņš nes izdruku no šīs bankas. Viņš atnāk tagad pēc 2 gadiem un pēkšņi... Kolēģi, darbinieks saka, bet jums ir arī citadelē konts. Mm-hmm. Un tad nu jādodas uz citadeli, tas nozīmē, kad jāpierāda visi. Varbūt, un tā arī ļoti bieži ir, cilvēks vienkārši atvērs kontu, kaut kāda situācija ir bijis, un banka bieži vien pati arī saka, ai, nu nevariet ciet to kontu, lai viņš mm-hmm. tur paliek. Mm-hmm. Ne? Un tāda ir dažādi, nu tā arī valsts cenšās nodrošināt, jo viena no tām funkcijām ir, kādēļ mēs strādājam, būtībā mūsu darbību reglamentē, saistošie noteikumi, lai mēs mm-hmm. kādu atbalstu veidu sniegtu, vienalga vai palīdzību vai pakalpojumu, tam ir atbilstoši saistošie noteikumi, un saistošos noteikumos ir paredzētie momenti, kad mēs varam individuālāk atbalstīt mm-hmm. šo cilvēku un kad mazāk. Nu, piemēram, ir šāds atbalsta veids, atsvišķa situācija risināšanai, ka tiešām tas ir sociālais darbinieks, kuram jūs izstāstiet šo situāciju, Un viņš ir tas, kad es arī saku, jā, es saredzu, jums ir, jūs ģimenei liela nepieciešamība, mēs jums palīdzēsim. Un tad tiek pieņemts lēmums, un tā tad šī palīdzība arī tiek sniegta. Mm-hmm. Tā ir tā lieta. Tad, protams, arī tāda psiholoģiskā drošība ir tā, ko mēs sniedzam. Īpaši tas ir ģimenēm. Dažādas programmas, kur mēs palīdzam vecākiem izprast situāciju, ja bērniem rodas kādas problēmas vai nu pirms skolas izglītības iestādē vai skolā, Tad vecāki labprāt piedalās atbalsta grupās, tās mums ir vairākas, mūsu sociālie pedagogi no ģimene atbalsta dienas centra brauc arī uz pagast pārvaldēm, mm-hmm. un šīs grupas tiek organizētas, tāpat arī ceļvedis audzinot pusaudžus, kas ir arī bieži vien vecāki beidzot šo grupu saka, ja es to būtu zinājis daudz ātrāk. Un tādas lietas, kur tās nav neskādas dziļās zinātnes, mm-hmm. tā ir vienkārši tādā pieredzē balstītas programmas, ko darbinieki ir apguvuši, un tā tad sniedz arī Protams, tā ir arī politika, jo visus šos saistošos noteikumus apstiprina mūsu deputāti, līdz ar to, nu, tas ir apspriests, izdomāts, kādi atbalsta veidi var būt, teikšu tā mums tāds īsti politisks atbalsts nav, mums ir vairāk tādām noteiktām grupām, piemēram, jau daudzus gadus mums šo atbalstu saņēma, Tās ģimenes, kurām ir piedzimis bērniņš, mm-hmm. ļoti skaisti, viens noteikums tikai, kad jābūt gadu nodzīvojušam, no deklarētam.
Deklarētam,
jā. Un tad mums reizēm gadās tādas situācijas, teiksim, jaunā ģimenīte aizdeklarējas, kā saku, uz Rīgu, tur šādi mm-hmm. pat noteikumi, un tad mums ir pāris situācijas, pāris ģimenes, kuras nesaņem. Vai arī viņi atnāk no Rīgas pie mums viņi nav vēl nodzīvojuši gadu, Rīgā arī viņi vairs nedzīvo, un tā nu ir, tā kā reizē mēs tā sakam, nu nav jau slikti, kad arī zin, un tas ir laikam likumdošanā noteikts, ka nezināšana neatbrīvo, no, bet šeit ir tādā jā. Ziņā, ka tas ir tāds pozitīvs moments, un protams, ļoti žēli ir tad, ja kādam nākas atteikt. Nu tāds pats ir arī senioru mm-hmm. dižubilāriem, kā mēs sakam, kam ir kā no 70 gadu vecumik pa 5 gadiem šis pašvaldības dāvinājums. Un otra moments, tas jau nav tikai tā, kad ir tas dāvinājums ik pa 5 gadiem, ne jau visi vēršās pie mums, Un ne mūsu pienākums, ne arī mums nav tādu tiesību vienkārši iet un klauviet pie durvīm.
Teikt, reku tev nauda.
Jā, bet tad, kad ir nauda, tad jau nu, mēs ejam pie tām durvīm, mm-hmm. klauvējam, un tad mēs bieži vien arī redzam. Tas ir tāds arī preventīvs pasākums, ka mēs tomēr jūtam, kā šis seniors dzīvo, un bieži vien tad viņš arī izstās to savu bēdu, varbūt, mm-hmm. kad ir, kad viņš sen gribētu tā kā lūgt palīdzību, viņš nesaņemās, un tad brīdī, kad sociālais darbdieks ir aizgājis, aiznes šo jubilējas naudiņu, iedrošinājis, pastāstījis, parunājis. Nu, tādā ziņā tādēļ jau arī mums tā ļoti būtiski liekas, ka tā sociālo pakalpojumu sistēma, kas ir arī pagastos ar dienas centriem, kad tādā neformālā vidē var tikties ar klientiem, aicinot viņus pavisam uz citiem pasākumiem. Mums tagad jau 2 gadus notiek šie Veselības veicināšanas projekta mm-hmm. pasākumu pagas dienas centros. Tas nozīmē atkal neformālā vidē, cilvēki iet kopā pulcējas runā, un tad jau viņi aiziet arī varbūt līdz tam pamatam, kas viņu sirdi grauž, mm-hmm. jo uzreiz būt atklātiem nevienmēr tas tā izdodas.
Izdodas vai ne? Jā. Jūs minējāt gan pensionārus, gan ģimenes, kas ir tie cilvēki, kas var vērsties pie jums pēc palīdzības?
Būtībā pēc palīdzības var vērsties, lai izvērtētu, vai viņš atbilst un trūcīgo vai mazdrošinātam statusam, jo pārsvarā mēs atbalstu sniedzam šīm kategorijām, nu izņemot tā, kā es nosaucu. Mm-hmm. Bērniņa pabalsts, tas ir jebkurai ģimenei, viņiem arī vairāk nav nekas. Bet tā pārējais atbalsts, vai tas ir dzīvokļu pabalsts, nu, tas nozīmē, kad ir jāizvērtē ienākumu, un tie ir dažādi dokumenti, kas ir arī jāatnes. Nu, viens no tiem, kas bieži vien ir tas mulsinošais, tie ir tie izrakst, konti izrakst par pēdējo 3 mēnešu ienākumiem. Tātad apgrozība bankā, kad tiek izskatīts, tomēr vai nav kādu papildus ienākumu. Un tad pēc tā, līdz ar to nav tas noteikts tas loks. Ja tu arī strādājoši, un bieži vien tā tas diemžēl ir, strādā abi divi vecāki, bet viņiem ir varbūt 3, varbūt 2 bērniņi, bet algas nav lielas, viņš šim maznodrošināto statusam arī atbilst. Vienmēr mēs sakam, var jau atlaukt pie mums klātienē, bet ļoti daudz cilvēku vienkārši arī piezvana, pajautā un visa informācija par darbiniekiem mums ir mājaslapā, sauc mājaslapā attiecīgi zem aģentūrām un sociālais dienests, tur var gan iepazīties un tā jau arī ir, kad mums neslēpsim, taču ļoti daudz bijušo saldinieku dzīvo ārzemēs, viņiem šeit ir palikuši vecāki, vecvecāki un tā viņi arī iegūs šo informāciju. Bieži vien e-pastā uzrakstot, savu sāpi izstāstot, mēs ļoti ātri sniedzam ar šo atbildi, kādu mēs redzam šo situācijas risinājumu, kā mēs varam palīdzēt, kā viņi paši saviem piederīgajiem var palīdzēt. Un tās lietas jau aizvien vairāk arī ar senioru aprūpi, nu tā gan nav mūsu iestāde, bet tāds sadarbības partners, kas... Sācis tagad strādā, tas ir sociālās aprūpes centrs Ruba, kur pārziņā tā tad ir apsaimnieko Latvijas sarkanais krusts. Jauns sadarbības partneris mums ir ienācis, un tas nozīmē, ka nav mums vairs tādu rindu mūsu sociālās iestādēs, un ka mēs varam arī tad piedāvāt to pakalpojumu, kad nav jābrauc prom no mūsu pašu novada, jo, teiksim, mūsu iestādes, kas ir, nu, ābelēs, vietu nav, tas ir vienmēr tā piepildīts. Tāpat arī nav lieku dzīvokļu sociālās mājās. Mums ir 2 sociālās mājas, tātad Celtnieku ielā un Lutriņos. Rūķīši, nu, tur vienmēr vietas ir aizņemtas, bet ir ļoti daudz dažādas citas iespējas, kuras mēs risinām, un tā nekad nav, ja cilvēkam ir tepat un tūlītā vajadzība. Vai nu viņš ir pēkšņi palicis pēc ugunsgrēka, bez mājokļa, bez mitekļa, tiek risināt šie jautājumi, lai mēs varētam to optimālo variantu viņu dzīves situācijai atrastu.
Jūs iepriekš pieminējāt ģimenes terminu, mēs aizkadrā arī par mājokli runājām, varbūt izstāstīsim arī klausītājiem, kā tad tiek vērtēti šie kopīgie ienākumi, kas tiek saistīts ar nosaukumu ģimene un mājoklis?
Jā, tātad mēs vērtējam mājasaimniecību.
Mājasaimniecību.
Mājasaimniecību, jā. Nu, neslēpsim, daudz jaunie cilvēki dzīvo vienkārši kopā. Viņam ir bērniņš 1, 2. Un tas nozīmē, kad viņi sēž pie viena galda, ēd zupu no viena katla. Un tā ir mājasaimniecība. Līdz ar to, tas tā nav, kad sieviete saka, man nav vīra, un 2 bērniņi. Nē, mēs tā tad skatāmies. Tādēļ arī ir šis noteikums, ka tad, ja mums atnāk jauns klients, un viņš vēlas, lai viņa ienākumu tiktu izvērtēt, un vai piešķirt trūcīgām vai maznodrošināto statusu, mēs vienmēr dodamies uz mājām, arī lai redzētu, kas tur notiek, kādi ir šie dzīves apstākļi. Un tad pat laikā ir arī tādas situācijas, sauksim tā, pirmā stāvā dzīvo jaunie, otrā stāvā dzīvo viņu vecāki. Bet katram ir
savs
pavards, savs katls, savs ledusskapis. Atkal viņi it kā dzīvo vienā adresē, zem viena jumta, bet skaidri un gaiši šīs saimniecības ir nodalītas. Un tad nav nekādu arī domstarpību par to, ka tad ir 2 mājasaimniecības un šis atbalsta veids ir arī piešķirams katrai no šīm mājasaimniecībām, ja tas tā iznāk. Bet, nu, Attiecībā uz pensionāriem, nu, mums ir ļoti neliels skaits trūcīgo, parasti pensionāru ģimenes ir maz nodrošinātās, bet ņemot vērā mūsu atbalsta sistēmu, tad mums pabalstu līmenī, izņemot garantēto minimālo ienākumu, kuru mums tiešām jāsaka saņem ļoti maz cilvēku.
Tas jau ir labi.
Tas ir ļoti labi, jā, tas nozīmē, ka pa šiem gadiem, tomēr cilvēkiem ir bijis iespēja atrast darbiņu un viņi strādā un līdz ar to, nu, var sakot, tiek ārā no šī trūcīgā status. Bet, nu, maz nodrošināto skaits mums aug, jo arī tā ir veidot saistošie noteikumi, ka, piemēram, arī šiem pensionāriem pacēlā pensijas indeksācijas rezultātā, nu, no šī gada arī mēs pielikām šim maznodrošināto statusam, līdz ar to seniori ir tie, kas diezgan izmanto un nāk pēc atbalsta, jo, diemžēl, ja tu esi iekļūs ar to slimojošo skaitā, nerunājot par to, ka, ja ir jāveic kāda operācija, kas bieži vien, ja nevar sagaidīt valsts rindu, nu, tie maksājumi ir diezgan lieli, un tad tās situācijas ir tad, kad viņi vēršas pie mums dienestā, un ļoti daudz ir tie stāsti, kas saka, es pirmo reizi un cerams pēdējo reizi nākšu, bet šinī brīdī palīdzam. Un tad mēs arī cenšamies šo atbalstu sniegt, lai tā tas arī notiktu, un domājam, kā samaksāt pa to slimnīcu, jo bieži vien ir tā, ka daļu cilvēks ir spējis samaksāt nākamai daļai, tad slimnīca uzrakst, kad ir parāds. Jā. Tad mēs šo summu arī skaitam. Jā, mēs skaitam arī slimnīcā ļoti bieži. Mēs vispār cenšamies arī visu tādas pakalpojumus niedzējiem maksāt pakalpojiem par pakalpojumu. Mm-hmm.
Tad vēl viena no lietām, ko jūs darāt, ir korekcijas programma bērniem ar uzvedības traucējumiem. Sakiet, kā strādā šī programma, kā tajā var nokļūt, kas tajā nokļūst un kas tad notiek tālāk?
Būtībā, lai bērnam mēs rakstītu korekcijas programmu, tas ir atbilstoši bērnu tiesību aizsardzības likumam, 58. panta, mēs viņus tā arī saucam pa 58. pantu, kas ir rakstīts, kad ja bērns nokļūst šādā situācijā, kad viņš jau saņem sodu.
Sots ir kas?
Tā korekcijas programma, aha, jo korekcijas programma uzliek vairākus ierobežojumus. Tas nozīmē, kad ir uzdevums un tiesības, piemēram, policijai aizbraukt mājās, paskatīties, vai bērns pēc 10:22 vakarā ir mājās, sekot līdz tomēr viņa sekmēm, vai viņš apmeklē skolu, kādi ir rezultāti, tiek ievākta informācija par ģimeni, gan no skolas, gan mēs pajautājam ģimenes ārstam, vai bērns tiek aizvests pie ārsta, un tādēļ bieži vien ir skolas, tās ir pirmās, kas mums dod kādu ziņu, kad ar šo bērnu nav kārtībā, un otrs tas ir tās ir administratīvās komisijas. Bieži vien tie ir pusaudži, kur ir klaiņojuši kaut ko izdarījuši, viņiem ir sastādīts administratīvais protokols, pēc tam viņi nokļūst mūsu redzeslokā. Tiksim, pilsētā mums šo lietu ir diezgan daudz, ap 40 pāri 40.
Tas ir tikai Saldus pilsētā,
tas ir tikai Saldus pilsētā. Un tendence ir tāda, ka šīs korekcijas lietas pagastu bērniem ir daudz, daudz mazāk. No viens puses tur droši vien tie kairinātāji, kā mēs sakam, no malas arī ir mazāk. Varbūt arī policijas ir mazāk. Tur tik bieži negadās, bet pagastos, jā, tā tad bērni ir varbūt arī draudzīgāki tais sabiedrībai, bet pilsētā šīs lietas ir, tad mums ir arī starpinstitūcija komisija, kurā mēs nākam kopā daudzas institūcijas, kā bāriņties, arī izglītības pārvalde, gan valsts, gan pašvaldības policija, diskutējam ar vecākiem, ar skolotājiem. Tas mūsu galvenais jautājums ir tomēr uzdot jautājumu, kā jums palīdzēt. Vecāki parasti dodas uz šiem izglītojušiem pasākumiem, pie psihologa iet ļoti, mums ir mūzikas terapeits arī, kas strādā, pie tā gan ir diezgan liela rinda.
Bet lēnām pamazām tas nozīmē, ka ir iespēja palīdzēt jaunietam atrast palīdz. Ceļu atpakaļ.
Jā, galvenais ir tā galvenā vēlme pašam saprast to, ka tas ir svarīgi, kad ir nepieciešams iet uz skolu, kad ir jāmācās. Mm-hmm. Ir jau daudz tie pamudinājumi no malas. Tā ir kāda pieredze. Aizbraukšu uz ārzemēm, gan jau naudu nopelnīšu. Mm-hmm. Tā skola man nav vajadzīga. Mm-hmm. To mēs palaikam dzirdām.
Mums ir obligāti izglītība.
Jā, jā, jā.
Sakiet lūdzu, vai šitiem, jūs jau iepriekš arī minējāt, kā saprasties ar pusaudz un vēl citi no semināru vai kursi, ja tos tā varētu saukt, kas notiek sociālajā dienestā, vai uz tiem var pieteikties arī tad, ja nu šķietam, ka ģimenei it kā problēma tāda, nav neviens nekur neklēņo visi, visi ir kārtībā, bet gribas labāk izprast savu atvasi.
Jā, nu, situācija ir tāda, ka, piemēram, pagastu pārvaldēs, tad, kad meitenes tu brauc uz nodarbībām, tur daudz vienkāršāk, it kā līganāk tur aiziet, jo bieži vien tieši tāpat vecāki tiek uzrunāt. Mm-hmm. Un tas pat ir labi, ka nav vienkops pie viena galda nesēž tikai vecāku, kuriem ir kāda problēma, mm-hmm. bet kad viņi labprāt sēž kopējā aplī, nu, teiksim, ja Kārlīša mamma iet, tad es noteikti tieši, mm-hmm. tas ir tāda labā zīme. Pilsētā šis pieprasījums vai tā nepieciešamība ir lielāka, bet tad pat laikā, ja vien ir šie zvani no vecākiem, un mēs vispār esam par to arī domājuši, ka mums ir ik pa laikam mēs, kā saka, palaižam, nu, to informāciju mm-hmm. par šīm grupām, bet katrā ziņā mums ir daudz, jo par šīs nodarbības vada pāri, mm-hmm. daudz pāri, kas ir pa diviem sociāliem darbiniekiem vai sociāliem pedagogiem, ka mēs mēģināsim atkal palaist kādu tādu brīvu apmeklējumu, mm-hmm. un vēl mēs esam sapratuši, ka tādā gadījumā tas ir nodarbības pēc darba laika, mm-hmm. tā, lai vecāki varētu pieteiktos un interesēties. Mm-hmm. Jā.
Un kur var interesēties? Kā jūs atrast, kā par jums uzzināt, vai, piemēram, tiem, kā jau jūs minējāt, kam šeit ir seniori, vecāki varbūt paši ārzemēs, vai pat nevajag būt ārzemēs, varbūt arī citā pilsētā, kad nevar visu laiku izskriet, vai vienkārši kaimiņš redz, ka kādam iet grūtāk un varbūt pašam kauns lūgt palīdzību. Kā jūs atrast, kur jūs mitinaties un kā
vispār
jūs sazināties?
Lielā māja, kā mēs sakam, tā jau ir visiem, tad ir skaidrs zināms, vecā poliklīnika vai slimnīca iela 3A, kur mēs jau tagad esam jau 4. Gadu, tad, protams, mums darbinieki strādā katrā pagasta pārvaldē, kur arī var, bet visvieglāk jau, protams, ir sociālais punkts dienests atsaldes.lv un tad jau, protams, arī zvanot pa telefonu, jo mēs mājas lapā liekam visu šo informāciju, tur arī viņu var atrast, un tā arī cilvēki atrod. Mm-hmm. Un dažkārt pat, nu, visbiežāk mūs jauc gan ar sociālās apdrošināšanas aģentūru, kad nāk, teiksim, prasīt pensionāru apliecību, lai saņemtu un tādas lietas. Un tam mēs stāstam, kad ir jo bieži vien tā, nu, jūs tur uz sociālajiem, un tad nevar izprast īsti, uz kuriem sociālajiem ir jādodas un kā tas ir. Bet droši var nākt un cenšamies katram arī palīdzēt vai vismaz rast to risinājumu, kur tad viņam vērsties un kā tas būtu.
Katrā ziņā palīdzība vismaz padoms atteikts netiek un es domāju, ka cilvēkiem mums vajadzētu tā kopīgi mēģināt atcerēties jeb nu, tā sevi ielaistu apziņu, ka lūk palīdzību tas nav kauns, vai ne?
Tas nav kauns un otrkārt es tā domāju, ka tā tas arī aizvien biežāk notiek, jo, piemēram, mums visi pakalpojumi tā kā ir pavelti. Mm-hmm. Tad vēl daudz, ko cilvēki ir sapratuši, mums piemēram slimnīca ielā ir arī trešā stāvā telpas, kur mums nes bieži vien nu, tādas drēbītes, kuras citiem vairs nav mm-hmm. Vajadzīgas, lai gan mēs vienmēr aicinām, nu nenes, nav arī vairs tie laika, kad jebkuru drēbi ir arī cilvēks, varbūt, kas ir nonācis ne tādā dzīves situācijā, ja viņš arī grib, ja viņš saņem kādu palīdzību, lai tā būtu korekta gan pēc izpildījuma, mm-hmm. gan arī pēc tāda fiziskā stāvokļa, bet ir ļoti patīkami, kad mums atved noliek televizoru, mēs nekur viņa augšā nenesam, mēs uzliekam zīmīt, šo var dabūt, un tādas dažādas lietas, un tad vēl ir sapratuši, ka mums šis atbalsts ir pa velti, mums tur ir cilvēki, kuri tā kā dežūrē, visi kārtīgi sakārtots, un tāda, tā gaidīti arī, tur ir tie cilvēki, mums ļoti daudz arī izmanto un nāk, un tāpat arī prieks, un ir daudzas tādas lietas, kas, man liekas, sabiedrībā arī mainījies, ir tas priekštats par tiem palīdzības saņēmējiem, es vēl vienreiz saku, mēs nebāžamies virsū ar savu piedāvājumu mm-hmm. katram pašam, jo tikai tas, kas arī no sirds uz sirdi iet, ja es vēlos to saņemt, es to darīšu. Bet kādreiz bija tādi mēģinājumi staigāt pa visiem dzīvokļiem vai kā, nu tā ir privātā telpa un tādas lietas. Mēs, piemēram, tagad bijām ļoti priecīgi, ka mūs arī šo pēdējo akciju, kas bija slimnīcā, mm-hmm. to uzticēja, tā kā saorganizēt sociālam dienestam, un mēs saprotam, ka pie tāda liela tūkstošiem pensionāru skaita, ja var sniegt atbalstu tikai dažiem simtiem, tādēļ mēs, protams, vērsāmies vispirms pie tiem, kurus mēs zinājām un kuri nāk pie mums un ir stāstījuši par savām bēdām, bet, ka tas mērķis tiešām tika sasniegts, tā labāk no tā viedokļa, ka varbūt mēs arī daudzajādā ziņā daudz ir atvērši sirds mums un mēs esam uzklausījuši mm-hmm. tos sāpi, kas viņam iekšā ir par viņu veselības problēmām, par tādām lietām.
Tas laikam arī būtu tāds aicinājums šajā pavasarī. Atvērsim sirsniņu viens otram un būsim līdzjūtīgāk.
Jā. Tādēļ, mm-hmm. kad ir arī daudz to akciju gan pirms skolas, mm-hmm. gan arī pirms Ziemassvētkiem, ka pavisam cilvēki no malas zvana un saka, mēs gribētam palīdzēt. Kaut ko labi izdarīt, palīdzēt, mm-hmm. pasakiet, kā to pareizāk darīt. Un tad mēs, mm-hmm. ka norunājam, man liekas, tad tās lietas arī tā īsti izdodas, jo mm-hmm. bieži vien cilvēki no malas tā pilnīgi tā kā neizprot to situāciju. Protams. Un tad var tā kā noiet greizi arī.
Labi, šobrīd es jums teikšu lielu paldies, ka atnācāt un pastāstījāt, atgādināšu Saudzes radio klausītājiem. Kopā ar mani šodien bija Saudzes noda pašvaldības aģentūras sociālais dienas direktora Ina Behman. Paldies jums, Ina.
Paldies.
Klausieties.
Lai jauks pavasars.
Jā, paldies. Klausieties raidījumu arī atkārtojumā. Un ar jums kopā bija arī es, Edīte Irbe, bet šobrīd jauka mūzika kopā ar Kristapu Stumbri. Atā!
Jautājumi? Atbildes par aktuālo Saldus novadā. Redījums katru trešdienu Saldus radio ēterā pulksten 13.20.